Na konci své krátké prózy Pražské orgie z roku 1985 líčí Philip Roth pozoruhodný rozhovor mezi svým hrdinou Zuckermanem a komunistickým ministrem kultury, jenž vyhoštěného spisovatele osobně eskortuje na pražské letiště. Ministr, otylý starší muž s brýlemi, je šokován tím, že Zuckerman nezná americkou spisovatelku Betty McDonaldovou. Ale ona přece napsala knihu Vejce a já. Vždyť je to mistrovské dílo. Zuckerman si následně sice vzpomene, že od dotyčné autorky v dětství, co si četl, zůstává však rezervovaný. No, nemohu říct, že by se tahle kniha považovala v Americe za mistrovské dílo. Překvapilo by mě, kdyby nějaký Američan pod 30 let o knize Vejce a já vůbec někdy slyšel. Během téměř 24 let, které uplynuly od chvíle, kdy jsem po maturitě na Píseckém gymnáziu nastoupil na pražskou anglistiku a začal se angloamerickou literaturou zabývat soustavněji, napřed sobě student, poté časem i jako učitel, překladatel, kritik či redaktor, jsem si při různých příležitostech připadal jako v ratově anekdotickém dialogu. Občas jsem nejspíš působil jako onen omezený ministr a jen mlhavě mi docházelo, že mé literární soudy musí připadat posluchači zasvěcenějšímu než já sám poněkud bizarní. Jindy jsem se zase pokoušel klopotně vysvětlovat, že leckterá u nás obdivovaná angloamerická díla jsou v jejich domácím kontextu považována za naprosté efemérnosti nebo dokonce docela ignorována, povětšinou z dobrých důvodů. Obě role ovšem skýtají jisté poučení. Především si díky nim lze názorně připomenout, že se americký kánon americké literatury rozhodně nekryje s českým kánonem americké literatury. Stejně jako se liší literární a obecně kulturní kontext obou zemích, liší se i hodnoty, které v literatuře hledá a nachází tamní a zdejší čtenářská i odborná obec. Jen obtížně srovnatelné jsou i výchozí materiální a institucionální podmínky, takzvaný literární provoz a podobně. Jinými slovy, zdaleka ne každá kniha, které si považuje anglické či americké publikum, slaví úspěch i v českém překladu. A naopak po leckterém anglofonním autorovi, který je miláčkem českého čtenářstva, dnes už za kanálem či za oceánem neštěkne ani pes. Autoři, o kterých tu dnes budu mluvit, ovšem rozhodně patří k těm takzvaným kanonickým. Svůj čtenářský život bych si už bez nich nedokázal představit a opakovaně se k ním vracím. Řeč bude o jednom prozaikovi a dvou básnících, kteří jsou zároveň literárními kritiky. Ano, literárními kritiky. Na rozdíl od některých svých přátel literátů jsem totiž hluboce přesvědčen, že kritika není sprosté slovo, že je naopak nedílnou součástí literatury, že se nejedná o psaní služebné, nýbrž o svébytný literární druh, který zasluhuje stejnou pozornost jako takzvané tvůrčí psaní. Samozřejmě, že literární kritika stojí jaksi za literárním dílem, vyrůstá z něj, nemůže bez něj existovat. Ale podvádí-li se při psaní, je to poznat tam i tam. Pěkně to v roce 1905 vyjádřil F.X. Schalda, cituji. Kritik tvoří stejně jako básník nebo jiný umělec. Rozdíl mezi nimi jest jen látkový. Básník tvoří předem ze života a z přírody, kritik předem z umění a z kultury. Mezi potencí básnickou a kritickou není v podstatě rozdílu. Oba, kritik i básník, soudí, oba hodnotí, oba stylizují, oba tvoří. Málo kdo se k ilustraci tohohle okřídleného Schaldova výroku hodí lépe než velikán angloamerického modernismu T.S. Eliot. Mimořádný básník, který svou Pustou zemí a dalšími veledíly obrátil na ruby tradici anglicky psané poezie, a zároveň nesmírně vlivný kritik, který svým kritickým psaním předurčil, jak se bude v angličtině o literatuře přemýšlet po celé 20. století. V češtině máme z Eliotovy literární kritiky k dispozici jediný, za to však skvělý výbor. Výtečně ji sestavil a přeložil Martin Hilský a v roce 1991 jej vydal tehdy ještě existující Odeon pod názvem O básnictví a básnících. Tenhle svazek je pro mě v mnohem klíčem chápání literatury. Dozvíme se tu mimo jiné, jak je básník zakotven v literární tradici, jak ji ale zároveň musí umět překonat či přebudovat ku obrazu svému, že literatura je vlastně odjakživa stejná a přitom se neustále proměňuje, že současný literární kánon i kontext tvoří jak dávní mrtvý, tak dnešní živý, že, cituji, vznikne-li nové umělecké dílo, stane se zároveň něco se všemi předchozími uměleckými díly. Ono nové dílo, ukazuje ale Eliot, je v lecčem z odvěké. Kvalitní umění podle něj předpokládá, cituji, historické vědomí, jež nutí člověka psát tak, jako by celá evropská literatura počínajíc Homérem, včetně celé literatury jeho vlastní země, existovala simultánně a vytvářela simultánní řád. Naposledy citovaná slova pocházejí z eseje Tradice a individuální talent z roku 1919, která svazek o básnictví a básnicích otevírá. Co se mě týče, neznám zásadnější text o literatuře. Eliot tady toho o poezii a umění na necelých 10 stranách říká víc, než jiní dokážou sdělit v několika tlustých svazcích. Velice citelně se tu projevují ty nejvýraznější rysy jeho tvorby. Významová kondenzovanost, sevřenost, stručnost, ale také vycizelovanost, formulační čistota, jasnost místy dosti nekompromisní. Dopřejme si ještě jeden citát. Básník není pozoruhodný či zajímavý kvůli svým osobním emocím, kvůli emocím vyvolaným určitými událostmi v jeho životě. Jeho vlastní emoce mohou být jednoduché, primitivní či všední. Posláním básníka není mít nové emoce, ale používat těch obyčejných, přetavovat je na poezii a vyjádřit tak pocity, které vlastně vůbec nejsou emocemi. A k tomu básníkovi poslouží stejně emoce, které nikdy nezažil, jako ty, které dobře zná. Špatný básník si obvykle neuvědomuje to, co by si uvědomit měl, a uvědomuje si to, co by si uvědomit neměl. Oba omyly do jeho tvorby vnášejí osobní prvek. Poezie není výlevem emocí, ale únikem od emocí. Není vyjadřováním osobnosti, ale únikem osobnosti. Umělecká emoce je neosobní a básník nemůže této neosobnosti dosáhnout, dokud se celé neodevzdá dílu, které má vytvořit. Po válečné americké poezii sotva najdeme básníka, který by naplňoval emfatický Eliotův požadavek neosobnosti víc než Richard Wilbur. A to jak v poezii, tak v životě, či snad ve veřejné image, jež je konec konců organickou součástí básníkova díla. Ve věku, který si od básníka žádá, aby byl co nejkontroverznější, co nejpodvratnější vůči jazyku, establishmentu, či snad rovnou vůči lidstvu jako takovému, jeví se Wilbur vlastně nepoeticky. Jeho dílo staví na tradičních hodnotách a kontroverznost téměř postrádá. Jeho život plynul, zdá se, klidně a důstojně. A podobně klidně a důstojně Richard Wilbur loni v říjnu v 96 letech zemřel. S Eliotem mám co by překladatel jen kratičkou, byť krásnou zkušenost. Před pár lety jsem pro Revolver Review překládal jeho 5-stránkovou esej Odysseus, řád a mýtus. To s Richardem Wilburem jsem si toho užil mnohem víc. Před nějakými 10 lety jsem dával dohromady první český výbor z jeho díla, který nakonec vyšel v nakladatelství Opus pod názvem Věci tohoto světa. A práce to byla krásná, nejenom proto, že překládat poezii, a zvláště takto výtečnou poezii, je krásné samo o sobě, ale taky proto, že jsem si díky ní se samotným básníkem vyměnil pár zpráv, a to nejen o poezii, nýbrž i zcela praktického rázu. Mimo jiné tehdy Wilbur přesvědčil svého agenta, aby malému českému nakladatelství poskytl práva k vydání jeho poezie zadarmo. Což je velkorysé gesto, se kterým se člověk v nakladatelském biznisu téměř nesetká. Dodnes na to dojetě vzpomínám. Ale zpět k Wilburově poezii. Charakteristickým rysem Wilburových básní je právě ona Eliotovská neosobnost, o níž byla řeč před chvílí. S ní je spojena výtečná technika a přesvědčivost, jakási samozřejmost výrazu. Leckteré Wilburovy verše se nám zarýjí do paměti natolik, že se k ním budeme vracet znovu a znovu. Čím to? Než si ocitujeme přímo Wilburovu poezii, pokusme se hledat vysvětlení u Wilbura kritika. Bude to nakonec případné, i on je totiž podobně jako Eliot vynikající literární kritik. V eseji nazvané O mém vlastním díle z roku 1966 ovšem Wilbur vyjadřuje vůči autorským komentářům vlastní poezie skepsy. Cituji. Jednak cítím, podobně jako většina básníků, že to, co chci říct, je nejlépe řečeno v mých básních a že jejich vysvětlováním či vykládáním nezbytně rozmělňuji či falšuji. A za další chovám jistou nedůvěru k touze být dobře informován. Zdá se mi totiž, že se až příliš mnoho lidí úzkostlivě snaží skutečný zážitek uchopení básně samé nahradit myšlenkami týkajícími se básně. I kdyby byla druhá část citovaného výroku sebepravdivější, jeho první část je jen vyjádřením autorské skromnosti. Není mnoho pronikavějších postřehů o povaze poezie, než je Wilburovo tvrzení, že poezie znamená, cituji, touhu zabrat co největší díl světa skrze pojmenování věcí. A jen stěží jde o rozměňování či falšování, když Wilbur konstatuje, že poezie osvobozuje ideje z abstraktnosti a zapouští je do senzibility, vtěluje je do osob a věcí a obklopuje je city a zkoumá tak, do jaké míry je v dané situaci ta která idea schopna souznění s lidskou podstatou. Takováhle obecná konstatování dokáže Wilbur ve své poezii naplnit konkrétním výrazem. Dokáže vtisknout světu řád. Jeho poezie překonává vyslovený chaos světa jeho strukturovaným vyslovením. Pojmenováním věcí u něj povstává svět nový. A v tomto nově zrozeném, nově pojmenovaném básnickém světě procházejí změnami i věci samé. Za příklad nám může posloužit Wilburova snad nejznámější báseň Láska nás volá k věcem tohoto světa z roku 1956, v níž se z prádla stávají andělé. Oči se otvírají do skřípění kladek a ohromená duše, vytržená ze spaní, zůstane na chvíli viset bez těla, prostá jak klamný rozbřesk. Za otevřeným oknem máchají se v raním vzduchu andělé. Jedni jsou v prostěradlech, druzí zas v blůzkách, a jiní v spodničkách, opravdu tam však jsou. A zvedají se naráz v tichém vzedmutí ryzího blaha a vše, co mají na sobě, plní radostí neosobního dechu. A poletují na místě, ukazují hrůznou rychlost své všudy přítomnosti, hýbají se a stojí jako bílá voda. A z nenadání zemdlí v tak strašně zahloubaném tichu, jako by tam ani nikdo nebyl. Duše se odtrhne od všeho, na co se už rozpomíná, od úplného zneuctění každého božího dne a zaúpí. Ach, kéž na světě není nic než prádlo, nic než zarudlé ruce v sloupu páry a čisté tance před zrakem samých nebes. Jenže jak slunce rozpoznává žhavým pohledem barvy a tvary světa, duše zas sestoupí v hořké lásce přijmout probuzené tělo a změněným hlasem říká, zatímco člověk zývá a vstává, sundejte je z těch pitomých šibenic, ať mají záda zlodějů plátno vybílené, ať se to z čerstva svléká milencům a nejtlustší jeptěžky ať čistě povlávají v temných hábitech a drží si obtížnou balanc. O podobné obrazy není ve Wilburově poezii nouze. V básni Vánoční chvalospěv se sláma pod ježíškovými jesličkami mění ve zlato, v básni Mlín se roztočené mlýnské kolo proměňuje v kolo času a tak dál. Anglické slovo translate znamená nejen přeložit, ale také proměnit. A v tomto smyslu lze chápat Wilburovy básně jako translation, proměnu, překlad. Básník se chápe věcí ze stavu před slovem a překládá je, proměňuje. Nutno dodat, že je Richard Wilbur překladatel velice věrný. Nad věci tohoto světa se nepovyšuje, ale zachází s nimi s úctou. Pokouší se najít jejich smysl a funkci, vyložit je a vtisknout jim řád. A přitom si drží obtížnou balanc mezi elegancí a hloubkou, mezi tradicí a současností, mezi odtažitostí a angažovaností. Úplně protikladným autorským, intelektuálním i lidským typem než Richard Wilbur je o rok mladší Jack Kerouac. Žádný vyrovnaný intelektuál, který odešel ze světa v pokoji a v míru v 96 letech, nýbrž divoký bohém, který se upil k smrti v 47. Žádný klasicista s citem pro uměřený výraz, ale opožděný romantik, rozehrávající veškeré myslitelné literární i společenské excesy na samu hranici sebeparodie. Žádný vyznavač Eliotovské neosobnosti, ale hlasatel spontánního psaní, který cizelování vlastních rukopisů považoval bezmála za zločin. Nenechme se však zmýlit, Kerouakovo spontánní psaní nikdy zase tak spontánní, ve smyslu samovolné, neuvědomělé, nehledané nebylo. V Kerouakových nejlepších dílech je patrná výrazná a velice invenční stylizace. Poměrně pevná struktura, často i dělání literatury z literatury. Vy třeba jen časté joysovské nebo průstovské odkazy, jimiž jsou jeho díla prošpikována a tak dál. Jinými slovy, Kerouakovo vzývání spontánnosti a popírání stylizace je vlastně stejnou stylizací jako třeba právě ono Eliotovské odosobnění. Ostatně vzniklo v reakci na literární kontext, v němž Eliotovské ideály jasně dominovaly. Ba co víc, spontánní psaní je takovým Eliotovským odosobněním přímo podmíněno, může existovat jen na jeho pozadí. Stejně jako vytváří takzvaný měšťák předpoklady pro existenci takzvaného bohéma, jakkoliv pochybný byl ten rozdíl vždycky a jakkoliv neexistující je dnes, vytváří i takzvaná tradiční, stylizovaná díla předpoklady pro literaturu Kerouakova ražení. Kerouak nám ve svém horlení za spontánní psaní vlastně může posloužit jako krásná ilustrace toho, co věděl už Platon, že bychom nikdy neměli beze zbytku věřit spisovatelům, když hovoří o svém díle. Leckdy totiž tím, co říkají, sledují jen a jen své vlastní strategické cíle. Mě osobně provázel Kerouak od mládí. Jeho nejslavnější prózu Na cestě jsem četl ve 12 letech a i když jsem jí tehdy moc nerozuměl, zcela mě nadchla. Kerouaka jsem hltal na gymnáziu, mluvil jsem o něm u maturity z angličtiny, u přijímaček na anglistice, psal jsem o něm bakalářskou práci v Praze i pár esejí na studiích v Americe, přišla na něj řeč i u mých státnic a propašoval jsem ho i do své disertace. Učil jsem o něm na jeden seminář, napsal jsem o něm vůbec první recenzi, kterou mi kdy kdo otisknul, bylo to tehdy v týdeníku Nové knihy, bylo mi 18 a byl jsem z toho celý rozpačitý. Přesto pro mě Kerouak dlouho představoval jakousi guilty pleasure, jakousi pubertální zálibu, s níž by se člověk neměl nikde zrovna dvakrát chlubit. A změnila to až práce na překladu jeho románu Andělé zoufalství, za níž budu do smrti vděčný. Teprve při ní jsem si uvědomil, jak mistrný stylista Kerouak je, jak rafinovaně nakládá s jazykem, jak dokonale ovládá řemeslo, kterého se ovšem na oko zříká. Nejpodařenější pasáže té knihy dosahují téměř magického účinku. Působivě evokují spontánnost, nespoutanost, zalikavost proudu řeči. Volně asociované skici, z nichž Kerouak staví svůj text, upomínají na jazzové chorusy, do nichž se rafinovaně vlamují variované refrény. Zedmutému tempu slouží třeba i interpunkce. Autorem tolikrát oslavovaná energická pomlčka jenom zvýrazňuje rytmus, simulující nádech a výdech a výsledkem je pak doopravdy jakýsi literární free jazz. Zkrátka a dobře, ten pohled do autorské kuchyně, který se mi nabídl z možností překládat Kerouaka, mě hodně překvapil. Dnes tu ale chci mluvit o jiné Kerouakově knize. O románu, který je obecně považován za jeho veledílo. O románu Vize Codyho. Ten vyšel v originále 4 roky po autorově smrti, to je v roce 1973, a v češtině se pak objevil v překladu Josefa Rauwolfa v roce 2011. A to v překladu bravurním, ne náhodou obdržel překladatel právě za tohle dílo cenu Josefa Jungmana. Vize Codyho tvoří pandán Kerouakova nejslavnějšího románu Na cestě. Jelikož z části pokrývají totéž časové období a autor v nich vypráví mnohé, na co si v první knize z různých důvodů netroufl, nebo co se mu do ní vzhledem k její sevřenější struktuře nevešlo. Obě knihy navíc měly podobný osud. Dlouhá léta čekaly na vydání, Na cestě bezmála 7 let, Vize Codyho pak přes 2 desetiletí. Kerouak je dokonce do rukopisu románu Na cestě původně zamýšlel zahrnout. Rozrostly se mu však pod rukama natolik, že se z nich rozhodl sestavit knihu samostatnou. Ačkoliv román Na cestě znamenal v soudobém relativně strnulém literárním kontextu pořádný obsahový průvan, mimo jiné i proto nemohl Kerouak svůj rukopis u žádného nakladatelství tak dlouho udat, co do formy se svému oddělenému siamskému dvojčeti vlastně ani nepřibližuje. Vize Codyho jsou totiž zcela ojedinělou směsicí proudu vědomí, precizních i vágních popisů, autorových úvah, meandrujících asociací, přepisů magnetofonových nahrávek rozhovorů titulního hrdiny s autorem, dopisů, básní a to vše na úctyhodných 600 stranách. Kerouak tu vlastně nepíše román, nevypráví příběh, nestaví prozaický tvar. Tvoří spíše jakousi monstrózní báseň v próze. Totéž se sice dá říci i o jiných jeho dílech, třeba o Tristese, o vizích Gerarda či o Andělech zoufalství. Jedině ve vizích Codyho je však autorova pozornost nerozbíhavá, intenzivní, spíše dostředivá než odstředivá. Jakoby tu autor předváděl jakýsi vzorník motivů, utkvělých představ a obrazů, ano, vizí, jež pak rozvíjel ve své další tvorbě. V tomto smyslu jsou vize Codyho nesporně jakousi Kerouakovou sumou. Jedním ze základních motivů nejen vizí Codyho, ale i veškerého Kerouakova psaní je všeprostupující smutek. I ty nejextatičtější pasáže tu podkresluje sentimentální, sladkobolná nota. Cituji. Sobotní večer se dá ale nejlíp najít ve zdi z červených neomítnutých cihel za neony, teď je nekonečně bezútěšnější než kdy jindy, jako železná požární schodiště na bočních stěnách bez oken těch velkých bachratých kinosálů, co dřepí jako žáby na šikovném pozemku, jsou v sobotu večer daleko tísnivější, vrhají zoufalejší stíny. Sobotní večer je dobou, kdy nás vše nevýslovně pronásleduje a utváření našich myšlenek náhle zračí svou smutnou stránku, která volá po tom, aby byla viděna a někdo si ji všiml a my s tím nic nezmůžeme. Tady vidíme názorně, nakolik Kerouak čerpá z literárního romantismu. Ještě patrnější je to u dalšího erbovního motivu jeho díla. U úvah nad lidskou smrtelností, nad nevyhnutelným spěním ke smrti. Cituji. Člověk nedělá nic jiného, než že směřuje k hrobu, tvář pouze na chvíli zakrývá lebku. Napněte pokrývku lebky a zasmějte se. K smíchu toho tady ovšem moc není. Humoru je v Kerouakových knihách pomálu nebo chybí docela. Je to ostatně logické, Kerouak od svého díla nemá a ani nechce mít sebemenší odstup. Žije své dílo stejně jako píše svůj život. Jeho autorský záměr, natyrel i základní stylizace se prostě humoru vzpírají. Často se mluví o tom, že se Kerouakovo dílo v mnohem přibližuje psaní francouzských existencialistů, zejména svým důrazem na postavy outsiderů. Taková spojnice je ovšem až příliš chtěná. Sartrovi či Camusovi hrdinové sice také stojí mimo společnost, nesouznějí s ní, připadají si vykořenění, jejich motivace i zobrazení jsou však docela odlišné. Pro Kerouaka není bytí neproniknutelně absurdní, nudné a směšné. Naopak, vypravěč vizí Codyho po světě, po životě, po štěstí, po přátelství, po lásce přímo zoufale touží. Ve své touze je však napořád zklamáván. Jeho outsiderství pak pramení právě odtud, z tohoto zklamání. Je v podstatě doslovné. Kerouak vždycky stojí vně, stranou, outside, je spíše pozorovatelem a popisovatelem dění než jeho aktérem, píše sice o sobě, ale vnímá se většinou skrze jiné. Spíše než portrétem Neila Cassadyho, tedy románového hlavního hrdiny Codyho Pomereje, jsou tak vize Codyho Kerouakovým autoportrétem. Když se vypravěč v samém závěru knihy loučí s Codym, jako by se loučil sám se sebou, cituji, s Bohem Cody. Adios tobě, který si na kolejích pozoroval, jak slunce zapadá, vedle mě a usmíval ses. Adios králi.